hører på PBL-podden.
Velkommen til Private Barnehagers Landsforbunds podcast. Mitt navn Lars Kolbeinstveit. I dag skal vi snakke om natur- og gårdsbarnehager, og vi har med oss Håkon Vormeland og Anita Hunstra her i studio. For første gang har vi to gjester, det vi veldig glad for. Velkommen.
Takk, takk.
Takk.
Dere driver nettverk for natur- og gårdsbarnehager?
Ja.
Ja, og har drevet barnehager begge to selv, eller driver barnehager begge to?
Ja, det vil si at jeg solgte min i 2018 da.
Ja.
Så man har jobbet i privatbarnehage frem til i høst, da jeg gikk av med AFP.
Mm. Ja, jeg er med og eier og drifter.
Ja, hvor er det du eier og drifter en barnehage?
Du, vi er lokalisert 50 kilometer rett øst for Oslo,
ja.
Ut mot Sverige og i skogene der.
Ok, det høres veldig fint ut. Ja, dette med natur- og gårdsbarnehager blir jo ofte løftet frem som noe sånn viktig og kanskje bra for barn og bra for mangfoldet i barnehagesektoren. Men hva er det som kjennetegner natur- og gårdsbarnehager?
Du, da har vi skrevet en liten sånn sak på det. Altså, for siden tidenes morgen så har menneskene levd i pakt med naturen, tilpasset seg årtidene, vært jegere, sankere, temmet dyr til hushold og dyrka jorda. Og samspillet med naturen har da foregått så lenge at det liksom ligger genetisk nedfelt i oss. Alle mennesker trenger forankring og tilknytning, og de trenger å være en del av fellesskapet basert på kultur og tradisjoner. Og det å være nytte til, og det å være til nytte å være del av en historie. Vi trenger kontakt med naturelementene, og dyr, og natur og landskap. Så i dagens samfunn ser jo da vi som drivere at det er stadig flere barn og unge som sliter psykisk, de føler seg utilstrekkelige, mangler tilhørighet, fungerer nok kanskje ikke så godt motorisk, de er utsatt for mye kroppspress og krav om vellykkethet. Samtidig altså ser vi et samfunn som fjerner seg stadig lenger vekk fra det gamle levemønstret. Med jordbruk, fangst, fiske, som er vår tradisjon og kultur. Da er jo etablerte verdier satt i spill. Så medlemsbarnehagene i nettverk for natur- og gårdsbarnehager, da, de har en pedagogikk som baserer seg på nettopp natur og dyr og bærekraftig økologi. Pedagogikken tar utgangspunkt i sammenhengen mellom naturelementene, samspillet mennesker og dyr imellom, og forståelsen av mekanismene da, som styrer dette. Norske tradisjoner, verdier og kulturer ligger i bunnen for det vi tilbyr barna og foreldrene, og vår pedagogikk gjennomføres da i sunne omgivelser som skaper robuste barn.
Er det litt sånn, så jeg husker når jeg var lite barn, så ble det alltid gjort nær av barn som trodde at fiskepinnene ble fisket opp av havet, eller at pølsene kom fra butikken, altså at barn skal lære en sammenheng mellom natur og livet. Er det det som er tanken, blant annet?
Ja, absolutt. Og jeg har lyst til å si det at sånn som i våres barnehage, så har vi jo slakta og hver høst så slakter vi sau. Nå i de siste årene så får vi tilbake slakt fra slakteriet og sånn, men vi får det tilbake sånn at ungene er med og ser når de parterer slakt, og vi lager kjøttrull, forbereder til julefrokost med kjøttrull og saltkjøtt og sånne ting som kommer ifra gården. Og så lager vi fårekål. Alltid etter at vi har hatt sånn her slakting, så lager vi fårekål på høsten. Så det er en tradisjon i barnehagen som jeg har reddet og har jobbet i.
Det høres jo veldig bra ut. Jeg liker fårekål veldig godt selv, men får du også noen reaksjoner på det? Så du nevner det med slakting av dyr, og kommer det reaksjoner på det? Det er jo, barn i barnehage er jo ganske små.
Ja, nei, altså ungene reagerer jo ikke på det i det hele tatt. Det eneste de synes når at vi holdt på å partere det, at det saga bråker litt grann.
Men
så er det ikke noen sånn reaksjon. Men vi har det jo i pedagogikken, og vi prater jo mye om det på forhånd, og mens man har holdt på, da, så de er jo med på hele prosessen. Og de er jo med når vi sender sauen på fjellet, og de er med når vi får hentet de, mer eller mindre. Altså, alt dette som praktisk mulig. Og grunnen til at vi har sluttet å slakte hjemme på gården, det er at det er ikke så mange slaktere å oppdrive. Før så var det slaktere som får rundt på gården og slakta. Så derfor så får vi nå sendet på salgslaget, så får vi tilbake slaktene som vi skal bruke. Ja.
Ja, det jo en god idé dette med å, eller viktig tradisjon på en måte I Norge, og så lenge man spiser kjøtt, så må man jo slakte, og da det jo naturlig at barn og da blir kjent med disse prosessene. Veldig interessant å høre om. Men du, dere snakker om et nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Hva det som kjennetegner det nettverket, og hvordan det organisert?
Du, vi organisert gjennom årsmøtet vårt, og skal jobbe for å fremme og forsterke pedagogikken overfor da, politikere og samfunnet. Vi skal være samlende, vi skal utvikle, altså være utviklende. Så vi arrangerer årlige konferanser og prøver å skape nettverk gjennom samarbeide med likesinnede.
Er dere mange?
Per dags dato så vi rett I underkant av 60.
60 medlemsbarnehager?
Yes, og det alt fra kommunale til private. De fleste har vel navn som indikerer at de frilufts, natur eller gårdsbarnehager. Og så det noen som identifiserer seg som det likevel uten å hete det.
Ja, du sier det kommunale og private. Det sånn 50-50, eller ja.
Det nok veldig flertall for private.
Ja.
For det virker som at det flere private som tør å satse på en retning. Det flere private musikkbarnehager enn det kommunale musikkbarnehager. Og
samme med gård- og naturbarnehager.
Ja.
Så, men det ikke noe sånn prinsipielt, altså. Det ikke sånn at dere ønsker å være flest private eller noe sånt?
På ingen som helst måte. Vi ønsker å være flest mennesker som tror på det å bruke naturen og det å være i drift med gårder og
Ja, for 60 medlemmer, det vel muligheter for å få flere. Er det ikke flere natur- og friluft- og gårdsbarnehager I Norge?
Så vidt det vi kan se via Brønnøysundregisteret at vi har et potensiale på vi burde ha vært 400-500 medlemsbarnehager.
400-500, ja.
Ja, I hvert fall. Så vi ønsker oss absolutt flere av det.
Dere har en nettside som folk og lyttere kan gå og se på.
Nettverk for natur- og gårdsbarnehager.
Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Gå inn der da, hvis du lytter til denne podcasten og interessert i natur- og gårdsbarnehager, og kanskje driver en natur- og gårdsbarnehager, og vil diskutere og være med andre som driver med det, så gjør gjerne det. Men dere, jeg kommer jo fra Private Barnehagers Landsforbund. Har dere noe samarbeid med oss?
Vi har jo direkte samarbeid I forhold til at vi kjøper en del tjenester av PBL. Linken jo at mange av medlemmene våre medlemmer I PBL også. Og Ragnhild Finden, som en av grunnleggerne av nettverket vårt, du jo også med I styr og stell.
Ja, nestleder I styret I PBL, ja.
Stemmer.
Ja. Er det noe, dette med natur- og gårdsbarnehager, ikke det også viktig å få frem? Altså, mange snakker om mangfoldet I sektoren, at det viktig med et mangfold av barnehager, og ute I den mer sånn, brede debatten om barnehagepolitikk, så snakker man ofte om, eller blir det ofte det etterlate inntrykket at mangfoldet blir mindre fordi at kjedene blir større, at det en konsentrasjon I sektoren, mens hvordan ser dere på da, natur- og gårdsbarnehager? Kanskje det være en motkraft til en eventuelt sånn utvikling? Nå tror ikke jeg det en sånn utvikling, da, men mange tror jo kanskje det, og dere representerer jo noe annet. Altså, du var inne på dette med at kommuner ikke nødvendigvis satser på profilbarnehager, mens nettverk for natur- og gårdsbarnehager jo nettopp noen spesielle barnehager som bidrar til et mangfold I sektoren. Har dere noen kommentarer til det?
Grunnen til at jeg fremdeles medlem av nettverket for natur- og gårdsbarnehager og sett I styret jo det at jeg synes det kjempeviktig å bevare de her flotte barnehagene som vi har fått etter barnehageforliket, for det at før den tid så var det i alle fall ikke noen gårdsbarnehager i Nord-Norge. Så det har jo blitt utviklet de siste 20 årene. Mm. Og det jo utrolig trist hvis de barnehagene skal bli borte. Når jeg tenker på hva vi har på landsbasis klart å bygge opp av sånne flotte barnehager. Og så jeg vil være med og kjempe for at de skal bestå. Og jeg jo litt redd for at med den politikken som føres i dag, at det er fare for dem. For det skal jo sies også at vi har vært flere medlemmer, men det jo dessverre noen som allerede har lagt ned på grunn av usikkerhet i føringen når det gjelder barnehagepolitikken. Så jeg tenker at jeg skal kjempe en stund til for at de barnehagene eksisterer. Vi har jo også hatt masse internasjonal interesse også, for det jo veldig spesielt det vi har klart å bygge opp i Norge. Mm. Det jo ikke noe som vanlig i andre land, så vi har jo hatt masse internasjonal interesse. Ja. Maren min har vært i Skottland og pratet om våres barnehage, og da var de store øynene på et svært seminar.
Ja, ok. Så interessant.
Så at alt det her som vi har bygd opp, så har blitt noe unikt, det må vi gjøre alt for å bevare, for å si det sånn.
Ja, men du snakker om at det er noen politikk som blir ført, som fører til nedgang i antall medlemmer, og at det er fare for ytterligere nedleggelser, at denne verdien av disse barnehagene kan gå tapt. Men mer konkret, hva er det du er kritisk til med den politiske utviklingen?
Jeg er kritisk til det meste når det er alle de forslagene som er kommet i forhold til selvbestemmelse og i forhold til det jeg kommer ikke på akkurat nå.
Nei, tenker du på dette med for eksempel at kommunene skal få mer makt i styringen av kapasiteten i sektoren, for eksempel?
Ja. Og så er det jo sånn at det koster litt mer å ha de her barnehagene. Så jeg synes jo det er fantastisk at vi har klart å få det til, altså. Men jeg ser at det blir kuttet ned på pensjonstilskudd, og det blir kuttet ned på det blir mer og mer vanskelig, og så og drifte sånn økonomisk, så ser jeg jo også nå når vi har hatt de her konferansene våre, så at veldig mange er bekymret for sin barnehage, altså, og for å kunne opprettholde det her tilbudet.
Ja, så hvis jeg forstår deg riktig, så er det en finansiell bekymring, men i tillegg også en politisk bekymring for at en ting er finansiering, men en annen ting er dette med muligheten til å drive på sikt. Altså forutsigbarhet må jo være veldig viktig for å drifte disse barnehagene, som det er for alle barnehager. For så.
Absolutt. Og det er jo litt sånn betenkelig at de som fikk oss til å starte, det er jo de samme som nå på en måte vil ha oss bort. Sånn føles det.
Altså,
ja. De rødgrønne. Så, ja.
Mm.
Det er noen svarte skyer som vi ikke liker, som vi ønsker skal bort. Og vi er opptatt ut av at de skal bli sett i barnehager. For det er så mange fine barnehager. Og det her med nettverket vårt, det viser jo det også. Så når vi fer på de blir jo så imponerte. Jeg har tatt med meg ansatte fra min barne, tok jeg med på de her konferansene våre, og de blir så imponert når de får se andre barnehager, andre gårdsbarnehager, andre friluftsbarnehager som har utviklet friluftsbarnehager. Ja. Veldig godt. Kjempeflott å få komme til andre barnehager og se hvordan de løser forskjellige problemer og sånn. Så akkurat det her at vi har sånn konferanser en gang i året,
mm-hmm.
med at vi har alltid på de konferansene så dag to så drar vi på en 2-3 barnehager og besøker de for å se hvordan de har det der som vi har konferansen. Mm. Og det er en sånn suksessfaktor, altså det er noe som vi har tatt hvert år siden vi startet konferansen.
Ja, altså et argument eller en viktig del, en viktig funksjon for dette nettverket er altså læring på tvers da, mellom
absolutt,
ulike barnehager.
Og det er jo derfor vi vil ha nettverksbygging og sånn, altså, og så hjelp hverandre på alle måter, altså.
Ja.
Ja, for det er det som er mangfoldet vårt. Vi sitter jo på hver vår tue rundt omkring i Norges land, tildelt det samme regelverket, og må jobbe utifra det, og så ser vi, får vi lov til å reise rundt og se hvordan andre folk med andre fysiske muligheter i forhold til lokasjon og natur, hvordan de løser det da. Det utrolig spennende å dele erfaringer. Og,
ja. Ja, ja, det må være viktig.
Vi har vært både oppe i Stjørdal, vi har vært i
Stavanger
har vi vært, og Sundvolden, og sist nå i Moss.
Ja.
Og så hadde vi en sånn digital fra Trondheim i 2021 på grunn av korona.
Ja, ok. Ja. Ja, så bra.
Nå skal vi til Innlandet, vi skal til Elverum nå i 2023.
Ja.
Så da blir det å få lov til å se hvordan de... De store jordene og de store skogene løser friluftsbarnehagene sine.
Ja, for det må jo være veldig viktig for, og vi har jo hatt en del podcaster her i PBL om nettopp dette med mangfoldet i sektoren, og at foreldre har veldig ulike behov, eller barnefamilier har veldig ulike behov, og den offentlige skolen, da, når barn begynner på skolen, jo relativt lik, men på barnehagefeltet så det et stort mangfold og et variert tilbud, og nylig så viste jo en undersøkelse fra EPSI at den delen av utdanningsløpet som brukerne mest fornøyd med er barnehagene. Om en gang barn begynner på skolen, så faller tilfredsheten med hele nesten 10 prosentpoeng. Og innenfor barnehagesektoren så gjør private barnehager det bittelitt bedre enn de kommunale. Og det jeg ville frem til var det, at de vil jo natur- og gårdsbarnehager som en gruppe blant mange andre forskjellige barnehager. Det jo musikkbarnehager, det idrettsbarnehager og andre forskjellige tilbud. Dere var litt inne på dette med den politiske situasjonen, men er det noen grunner til, altså det ble nevnt dette med at det litt dyrere kanskje å drive en natur- og gårdsbarnehage, men... Er det en slags politisk kniving der også? Sånn, altså fra et sånn annet synspunkt så kan man jo si at likebehandling av alle barnehager, uavhengig av størrelse og eierform, er viktig. Eller tenker dere at det er viktig å anerkjenne at ja, selvfølgelig noen barnehager kan ha høyere kostnader enn andre, og det er jo et administrasjonspåslag allerede, men... Dette med likebehandling, hvordan forholder dere til dette? Det er jo liksom petent, men man må jo kunne snakke om.
Det er jo et pent ord.
Ja.
Det er en flott ønsketenkning.
Ja.
At det er en realitet rundt i kommune-Norge, det tror jeg er... Jeg tror vi et stykke derifra.
Ja.
Jeg så på litt tall i går, og liksom det er 356 kommuner i Norge. Jeg tror det er like mange tolkninger av regelverket.
Ja.
Det kan være utfordrende. Mange har veldig godt samarbeid med kommunene sine, og noen er avhengig av juridisk bistand, blant annet fra PBL, for å kunne få hjula til å gå rundt.
Ja,
ja. Så likeverdig behandling, det er selvfølgelig det vi må jobbe etter.
Ja.
Og det er jo da likeverdig behandling av barnet til slutt. Altså, ja. det er sluttbrukeren, barnet.
Ja, ja.
Og tryggheten som vi kan klare å skape rundt det, som er det aller viktigste. Og hvorfor det skal være forskjell på et barn i kommunal barnehage og et barn i en privat barnehage, det klarer jeg ikke helt å forstå.
Nei.
Vi har ikke noen sånn kjempegod statistikk på natur- og gårdsbarnehager i forhold til at vi er dyrere å drifte enn noen andre. Jeg tror egentlig vi er relativt gode på det.
Mm.
Og det er jo det for at mange av eierne våre er jo gården selv.
Mm.
Eller altså, den skavbiten selv. Det er jo de sitter jo på bunnlinja, og det er dem som... mange av disse driftene er jo da en tilleggsnæring til... Det gårdsbruket som ligger et eller annet sted i Norge, da.
Ja, det må jo være veldig viktig med tanke på, altså man har jo Senterpartiet særlig som er regjering, som er opptatt av at tjenester skal være nær folk, da, og opprettholde befolkningen i distriktene. Nå er ikke det bare nødvendigvis noe som Senterpartiet fronter. Det er man jo bred politisk enighet om på en måte, men Senterpartiet står kanskje i front der, men representerer ikke det, dette med at du kan etablere eller ha en barnehage på et gårdsbruk nettopp en mulighet for å kunne bo I distriktene? Mm. For det en barnehage Absolutt. På gården.
Mm. Vi kommer jo fra sånne steder, og det har en historikk I hver familie, hver gård, ikke sant? Et ønske om å drive videre. Vi har klokketro på at det vi driver med riktig, at det vi dyrker jorda, det å beskatte av naturen superriktig og viktig. Og det å kunne formidle det videre, og gjøre det på en måte som gjør at vi kan opprettholde driften, da.
Ja, ja.
På landbruk, eller ja, det er litt make or break for
bygden. Vi har jo skaffet mange arbeidsplasser på bygda, for å si det sånn.
Ja, for det må vel være så enkelt som at si at det bygd, det legemangel, det jo fastlegekris I Norge, sant? Altså for å få en lege til å flytte, en nyutdannet lege til å flytte til bygd sammen med si at mannen utdannet lærer og kan bli lærer på skolen for å få den familien, en ny familie til å flytte til bygd, så må jo det være at det en gårdsbarnehage I nærheten som de ikke får 30 kilometer I bil hver morgen være avgjørende for at de nettopp flytter til distriktene. Ja. Representerer deres nettverk noe sånn da? Tror dere det?
Jo, det gjør vi absolutt. Ja. Jeg helt sikker på at vi gjør. Ja. For at det ser jeg I bygda våres, I alle fall. At det veldig, veldig mange nå som har unger rundt I bygda.
Ja.
og de er tilknyttet også. Og til å begynne med så var det sånn at de fikk, rett først til å få barnehageplass. Vi hadde vedtektene våre. Men jeg hadde litt lyst til å kommentere det som vi pratet om I sted om økonomi, for at sånn som vi har hatt det I alle år, så har foreldre betalt litt ekstra for gårdstilbudet.
Okay.
Og det har vi fått lov til for det at vi har hatt et spesielt tilbud. Men sånn som jeg nå hører, hvis jeg hører rett I forhold til det politikerne mener, så skal ikke det være lov lenger. Altså ha et ekstra tilbud. Sånn, eller I alle fall betale for det.
Ja, for det jo regulert av maksprisen, men dette var jeg ikke klar over, men det snakk om mye penger da, eller det bare
Nei,
litt?
Nei, hos oss har det vært 200 kroner I måneden.
Ok, ja. Det er jo mer som den mye, differensen men, som på matpenger. Det.
Ja.
Så det jo,
sånn at det har vært det da, men jeg tenkte jeg skulle bare si det, for at det har vi måttet ha gjort for å ha gården.
Ja.
For å ha det tilbudet.
Ja, det jo mange medlemsbarnehager som har. Altså, du har det barnehageprisen, som med makspris beregnet, og så har du da kostpenger som ligger utenfor der igjen. Ja. Og så det noen barnehager som da kjører gårdspenger.
Ja.
Rett og slett for å kunne rettferdiggjøre bruken av bonden og hans redskaper, dyr, I den daglige driften. Mm. Men den jo ekstremt viktig da, I den måten vi jobber på, det å ha den der nærheten til gården, det å ha nærheten til naturen. Så det kanskje ok, et litt fordyrende greie, men det den spesialiteten du får om.
Nei, for et veldig viktig argument for denne maksprisen jo nettopp at det skal være lik tilgang, men det jo fortsatt, når det snakk om så lite penger, og det jo fortsatt, alle barnehager jo innordnet disse med at når foreldrene har lav inntekt, så får du støtte og ikke må betale full pris, så det jo fullt mulig å velge en natur- og gårdsbarnehage på tross av en så lite gårdsavgift, eller hva du kaller det for.
Ja. Nei, jeg ikke vil redde vi noe elite barnehage.
Nei, jeg tror egentlig ikke det tror jeg knapt finnes I Norge, det jo det som kanskje et paradoks med at den politiske situasjonen rundt private barnehager så tilspisset nettopp fordi at man har lik tilgang til et veldig mangfoldig tilbud, og her veldig hyggelig å ha dere I studiet, for dere representerer på en måte et konkret eksempel på mangfold I sektoren, men du Anita, du har nevnte jeg helt I starten at du solgte barnehagen din for noen år siden, og hvorfor endte du opp med å selge?
Ja, altså det skal sies at når jeg startet barnehage, og jeg så at det gikk bra at vi fikk det til, og vi bygde ut, vi startet med 6 unger, og vi bygde ut til en 5-avdelingsbarnehage, så vi hadde over 100 plasser. Men på veien dit så tenkte jeg jo mange ganger at det her blir jo veldig bra å starte en sånn bedrift, og så ungene mine, en av ungene mine kanskje kan jo overta en gang. Men så har det jo vært veldig mange utfordringer etter hvert. Og det har blitt mer og mer slitsomt å være privat eier. Og jeg synes jo også at det ble belastende de siste årene, det å være velferdsprofitør. Og det følte jeg jo ikke noen plasser at vi var. Så det var mange sånne ting som gjorde at vi bestemte oss for oss selv. Og jeg må si, de første gangene jeg fikk tilbud fra de her kjedene om at de ønsket å kjøpe barnehagen vår, så tenkte jeg aldri i livet med selv i livsverket vårt som vi har bygd opp.
Ja.
Men det ble så ille og så vanskelig og uforutsigbart at jeg tenkte, her unner jeg ikke mine unger å overta, for det er alt for rotet i forhold til tilskudd, i forhold til føringer politisk, og ønsker de egentlig å ha oss her. Altså, det her med at vi følte plutselig at vi ikke var ønsket lenger som privat barnehage. Sånn at det var masse sånne belastninger som gjorde at vi tok denne avgjørelsen og selgte i 2018 da.
Ja.
Og da jeg da selgte, så bestemte jeg for å fortsette å jobbe i barnehagen. Og det har jeg gjort helt til nå har jeg nylig gått av med pensjon da. Og hadde bare positive opplevelser med å være tilsluttet en kjede. For det at da fikk vi plutselig litt mer penger, og jeg følte at det ble litt lettere å slippe å ha det store ansvaret selv. Så sånn er det med meg.
Ja, for mange kritikere utenfra vil jo si at når en liten, eller relativt liten, privat gård- og natursparnehage blir kjøpt av en kjede, så sluges mangfoldet du får sånn samlebåndsbarnehager, men du snakket litt før vi gikk i studio nettopp om at på tross av at dere ble solgt, eller kanskje nettopp på grunn av at dere ble solgt, så har du klart å opprettholde frihet og den særegenheten til barnehagen. Kan du fortelle litt om det?
Ja, for det at heldigvis så ville den kjeden som vi valgte da, de var veldig interessert i at gårdsbarnehagen skal være sånn som den har vært bestandig. Så det ønsket dem. Og det fikk vi omtrent kontraktfestet, for det var så viktig for meg at de skulle gjøre det, at de skulle ha det.
Ja.
Den, og med alle de her tingene som vi ønsket oss å legge vekt på. Nå var jo også denne barnehagekjeden her, de er også veldig opptatt av det med mat og mat for unger og sånn. Og det passet så godt inn med den kulturen, det med vanlig norsk mat, å ha det i barnehagen. Så at når jeg valgte å jobbe videre, så har jeg jobbet som matansvarlig. Så at jeg kunne ha denne connection mellom maten og gården da, så jeg har fått laget noe bra ut av det i barnehagen.
Ja.
Så det har vært bare positivt. Ja.
Ja, det er veldig interessant å høre. Jeg tror at mye av er en del av viktigheten eller bakgrunnen for at du fikk lov å drive fritt fortsatt. Det handler jo også om at hvis kjedene skal kunne være attraktive og foreldrene velger kjedebarnehage, så må jo også kjedene gi et tilbud, et variert tilbud og et tilbud som med høy kvalitet, og de har rett og slett ikke noe interesse av å strømlinjeforme barnehagene med tanke på at de må jo bli valgt, og dette med å måtte bli valgt av foreldrene, det også må jo, eller lurer jeg litt på om dere har noen refleksjoner rundt, for det er jo også en del forslag oppe i Storberg-utvalget og den politiske prosessene fremover, at det er nedgang i antall barn i alle kommuner, eller i mange kommuner i Norge, og det blir kamp om å bli valgt, og der er det noen som tar til ordet for at kommunen da må få mer kontroll med styring av kapasiteten, og om dere har noen refleksjoner rundt det.
Det er jo vanskelig å måle kvalitet i barnehage.
Ja.
direkte. Vi har jo på en måte, jeg ser litt som at vi har en målingsdag, og det 1. mars.
Ja.
Søkerantallet som kommer inn til meg indikerer på om vi har fornøyde kunder som prater godt med oss. Vi helt avhengig av jungeltelegrafen.
Ja.
Barselgrupper og alt sånt en kjempearena ja. I forhold til diskusjon av barnehagekvalitet og det handler om å skape trygge rammer.
Ja.
Trygghet for barna og hvis vi skal kunne altså hvis vi skal kjempe om barnehageplasser da, ja. Så som vi gjør, og vi må sørge for at vi har livets rett. Og så skal det komme noen på rundt på ytre høyre og så si, eller bare ta oss rundt svingen og så si at nei, nå kan du gjøre så god jobb du bare vil, men vi skal likevel flytte det over I en annen barnehage.
Ja.
Da gjør det at vi ikke har, da har vi ingen forutsigbarhet, da har vi ingen mulighet til å egentlig fortsette å drive.
Ja.
For da svinger vi fullstendig etter alle vinner, og da...
Ja, jeg tror du inne på noe veldig viktig, og jeg tror det veldig sånn, sentralt I barnehagepolitikken fremover, altså hvor på en måte makten til å styre kapasiteten skal ligge, sånn, altså om det skal være et forhold mellom barnefamiliene og deres valg og samordnet opptak og de forskjellige barnehagene, eller om man skal flytte makt over I kommuneadministrasjonene som skal... Og det tror jeg du var litt inne på det I stad, Håkon, dette med at kommunene tolker dette veldig ulikt ofte, særlig med tanke på likebehandling og at noen kommuner mer opptatt av å sørge for et godt tilbud til alle barn og uavhengig av eierform, mens andre kanskje litt for tett på sine egne barnehager. Og veldig interessante og viktige refleksjoner du kommer om der, og for det en del noe som, om jeg har snakket en del om valgfrihet før I denne podcasten, men også noe som har vært oppe litt I det siste at et argument som ble brukt for å gi kommunene mer makt at private barnehager ikke sløser med ressurser, nærmere sagt, når man bruker tid på å tekkes nye kunder, men du snakket om jungeltelegrafen. Min magfølelse sier at en barnehage blir ikke valgt hvis det, på grunn av flotte reklameplakater eller flotte nettsider. Det er substans og reell kvalitet og et godt rykte på bygda, for å si det sånn.
Det godt rykte på bygda alfa og omega for oss. Vi må sørge for at vi skaper en trygg, flott, en spennende hverdag for barna, og at barna, altså foreldrene som leverer sitt aller mest dyrbare til oss, komfortabel med det.
Mm. Og du får ikke et godt rykte med pen hjemmeside?
Det hjelper fryktelig lite, og det å bytte barnehager, heldigvis, så kan du bytte.
Ja.
Det rom for det.
Ja.
Og selvfølgelig ønsker vi å beholde alle kundene våre, men hvis det noe som på tvers, altså hvis vi ikke tilbyr godt nok I forhold til åpningstider eller kvalitet, altså, så må vi ta den feedbacken, og så må vi endre oss, eller tilpasse oss, sånn at det blir bra.
Mm.
Og det det bidrar jo da til det kjempemangfoldet som skapt gjennom barnehageforliket. Og litt sånn, vi snakket om I stedet, Anita, du var jo ikke barnehageutdannet.
Nei.
Du utdannet innen landbruket.
Mm.
Altså, barnehage-Norge jo skapt sånn som det nå, av barnehageforliket for 20 år siden.
Mm.
Da, sånn som jeg ser hjemme I bygda hos meg, da var det I hvert fall 7 damer som drev barnehager litt sånn hist her, familiebarnehager litt så småtteri.
Mm.
Og så fikk de anledning til å utvikle en bedrift. Og sitter nå som leder I mellomstore bedrifter, 15-20 ansatte, skaper enorme verdier, og så må de lure på om de orker å utsette barna sine for det samme.
Mm.
For nå begynner de da å nærme seg, altså kanskje de startet I 30-40 år, nå begynner de å nærme seg pensjonsalder, nå skal gårdsdriften videre, barnehagedriften skal videre, det her noe de ønsker for barna sine? Mm. Og det klart, da blir det trygt å selge til en kjede.
Ja.
Ja, hvis du ikke da har, og alle har et godt samarbeid med PBL, det veldig lettvint. De superbehjelpelige, så det klart at orker du kampen alene, så kan du også forholde deg til PBL. Mm. Og bare det, men du må ha noen i ryggen.
Ja.
Du helt avhengig av økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, organisatorisk rådgivning via PBL. Hvis ikke så du laget noe veldig, veldig stort og flott nå.
Det veldig hyggelig med litt skryt PBL her mot slutten, for jeg tror vi må nærme oss slutten. Det var veldig hyggelig å ha dere I studio, begge to, Håkon Varmeland og Anita Hunstad. Tusen takk for at dere kom, og vil bare gjenta at Nettverk for natur- og gårdsbarnehager åpne for alle medlemmer, og sjekk nettsiden deres, og les mer om det der, og følg gjerne med på podcasten til PBL videre, der vi skal fortsatt diskutere kvalitet og innhold og politiske utfordringer for barnehagesektoren. Tusen takk for at du lyttet på, og tusen takk for at dere kom.
Takk for at du fikk være med.
Takk.
Tusen takk.